ποτέ. Στο συγκεκριμένο λοιπόν έργο που παρουσιάζουμε και επικεντρωνόμαστε σήμερα, το Έρωτος και ο Πολιτισμός, ο Μαρκούζε κάνει κάτι που είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι είναι και συμμετέχει και στη σχολή της Φραγκφούρτης, με τους τρόπους που είδαμε. Κάνει ένα συνδυασμό της ψυχαναλυτικής θεωρίας με την πολιτική, με τη δική του πολιτική διάσταση. Οπότε εγώ τώρα θα επιχειρήσω με ένα όσο πιο σύντομο τρόπο γίνεται να... Η τεχνολογία δουλεύει. Τώρα δουλεύει η τεχνολογία. Okay. Ο Φρόιντ λοιπόν είναι η φροντική θεωρία των εμπνέει και ταυτόχρονα τσακώνονται μαζί της σε διάφορα σημεία ώστε να βγάλει κάτι από εκεί το οποίο είναι ένα δικό του πρόταγμα και μια δική του κατανόηση της πραγματικότητας και ένας δρόμος και μια πορεία προς την ουτοπία. Λίγα λόγια λοιπόν για κάποια σημεία της ψυχαναλυτικής θεωρίας στα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικά, στα οποία βασίστηκε και στα οποία έκανε κάποιες τροποποιήσεις ώστε να καταλήξει κάπου αλλού. Η ψυχανάλυση λοιπόν, ο Φρόιντ, είναι μια θεωρία, θα λέγαμε επαναστατική, είναι μια θεωρία που βάζει το υποκείμενο στο επίκεντρο, είναι η πρώτη θεωρία στην ψυχολογία που το επιχειρεί αυτό, αντιπαρατάσσεται στη ψυχιατρική, βλέπει το σύμπτωμα σαν... κάτι που έχει νόημα, όχι σαν τον εχθρό, θα πρέπει να κατασταλεί, πόσο μάλλον το άτομο το οποίο το φέρει. Σε πολλά σημεία κάνει το μάση ψυχανάλυση και αυτό το κάνει με μια μεθοδολογία που εισάγει, η οποία είναι επίσης νέα, η οποία είναι, θα τη λέγαμε, διαλεκτική, για κάποιους διαιστική. Και αυτό γιατί βλέπει τον ανθρώπινο ψυχισμό, το οποίο είναι το αντικείμενο, μέσα από κάποιες τοπικές, μέσα από τη σύγκρουση, μέσα από δίπολα και μέσα από ένα δυναμικό τρόπο. Η πρώτη τοπολογία, ας πούμε, που εισάγει ο Φρόιντ, είναι ένας διεισμός, μια σύγκρουση, μια διαλεκτική ανάμεσα στην αρχή της ειδονής, στην αρχή της ευχαρίστησης και στον πόνο, αρχικά. Η αρχή της ευχαρίστησης έχει να κάνει με τη μείωση της έντασης και ο πόνος έχει να κάνει με την αύξηση της έντασης. Και τα δύο συνεπάρχουν. Ο πόνος είναι είτε από ερεθίσματα που έρχονται από εξωτερικό περιβάλλον, είτε από εσωτερικά. Είτε από κάποια ενόρμηση η οποία δεν έχει ικανοποιηθεί, είτε επειδή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί για διάφορους λόγους που θα δούμε πώς το βλέπει, είτε λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες δυσάρεστες διαγέρσεις μέσα στον οργανισμό. Στη θεωρία του Φρόιντ χωράει τόσο ο εξωτερικός παράγοντας σαν ερέθισμα, σαν κίνδυνο, σαν πρόκληση, σαν αντικείμενο το οποίο μπορεί να δώσει διέξοδο στη ψυχική ένταση, όσο υπάρχει και είναι το υποκειμένο, υπάρχει ο εσωτερικός κόσμος, υπάρχει διαχείριση, υπάρχει το εσωτερικό ερέθισμα, υπάρχει διαδικασία που οδηγεί από τον πόνο στην ευχαρίστηση ή και τον άπονο. Αυτή είναι μια πρώτη διαλεκτική που εισάγει ο Φρόιντ, μετά όσο προχωράει το έργο του, που δεν λείπουν τα ερωτήματα πάντα. Και η συζήτηση προχωράει στην κυρσάκη την αρχή της πραγματικότητας και ταυτόχρονα έχουμε και μια δόμηση του ψυχικού κόσμου σε ένα τριμερές σχήμα. Αυτό που έχει σημασία τώρα σε αυτό που, το οποίο συζητάμε είναι ότι υπάρχει ένα εγώ το οποίο είναι εν μέρη και είναι πολύ συνειδητό, είναι αυτό που θεωρούμε όλοι σαν εαυτό κατά κάποιο τρόπο, το οποίο διαχειρίζεται συνολικά τη ζωή, την εσωτερική ζωή και την τοποθέτηση του κόσμου, του ατόμου στον κόσμο. Είναι λοιπόν ένας διαχειριστής στο εγώ, πολύ, σε αυτό που ονομάζουμε αυτός. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μεγάλο μέρος της εσωτερικής ζωής στο εγώ. Ένα μεγαλύτερο μέρος είναι ασυνείδητο, είναι αποθυμένο, θα εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε, και είναι άγνωστο στο άτομο. Αυτές οι δύο αρχές, αρχή της πραγματικότητας και αρχή της ευχαρίστησης, βρίσκονται μονίμως σε μια σύγκρουση. Γιατί από τη μία πλευρά θα πρέπει το άτομο να δεχτεί τις εξωτερικές απαιτήσεις και να κάνει ρεαλιστική την πορεία του προς την ικανοποίηση των αναγκών του, και την άλλη υπάρχουν ενορμήσεις ή άλλα στοιχεία ασυνείδητα, τα οποία δεν είναι εύκολο να μεταφραστούν με τρόπο που να είναι ικανοποιητικός και να είναι ρεαλιστικός. Οπότε υπάρχει μονίμως μια σύγκρουση και ο άνθρωπος μπορεί να ειδωθεί σαν προϊόν σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο. Είτε μιλάμε για φυσιολογικές διαδικασίες προσαρμογής, δημιουργικότητας, οτιδήποτε, είτε μιλάμε και για τα συμπτώματα, τα νευρωτικά, ας πούμε. Όλα αυτά είναι η αισιόδοξη πλευρά. Μιλάμε για τους νευρωτικούς φυσιολογικούς ανθρώπους, οι οποίοι μονίμως βρίσκονται σε μια σύγκρουση, αμφισβήτηση του εαυτού τους και άλλα φαινόμενα, σε αντιπαράθεση με τη λεγόμενη ψύχωση, που εκεί πέρα τα συνείδητα περιεχόμενα, αντί να αντιπροσωπεύονται στη συνείδηση, βγαίνουν κάπως αυτούσια σε γενικές γραμμές. Άρα λοιπόν το νευρωτικό είναι το καλύτερο δυνατό, η καλύτερη δυνατή έκβαση της ψυχικής αυτής σύγκρουσης, όχι όμως απαραίτητα και η νεύρωση, κάτι σαν που να έχει έντονα συμπτώματα. Αργότερα, ο Φρόιντ, έχοντας ζήσει πόλεμο, έχοντας ο ίδιος βιώσει ένα πολύ σοβαρό καρκίνο, τη γενοκτονία, θάνατο των παιδιών του κτλ., με αυτήν την αφορμή, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται λόγω των παρατηρήσεών του μέσα από την αναλυτική διαδικασία, κυρίως με την επανάληψη και το τραύμα, με τις παρατηρήσεις δηλαδή, που έχει δει ότι οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν στη ζωή τους μοτίβα, συμπεριφορές, συμπτώματα, τα οποία τους κρατάνε σε ένα συγκεκριμένο τραυματικό σημείο. Αυτό τον κάνει και σκέφτεται ότι υπάρχει ενόμηση θανάτου, την οποία εισάγει αργότερα στο έργο του, η οποία έχει δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την αρχή της ευχαρίστησης. Είναι ακριβώς στη βάση της αρχής της ευχαρίστησης, γιατί όπως είπαμε, η αρχή της ευχαρίστησης είναι να μειώσει την ένταση. Η μείωση της έντασης είναι η αρχή της Νιρβάνα, δηλαδή είναι η τάση προς την ανόργανη ύλη. Δεδομένου ότι και ο Φρόιντ έχει μεγάλη σχέση με τη βιολογία και τα συζητάει αυτά σε έργα σε παραδεισμό με τα κύτταρα κτλ. Οπότε λοιπόν η αρχή του θανάτου και η αρχή της ευχαρίστησης είναι μαζί. Το ένα συνδιαλέγεται με το άλλο και όχι μόνο είναι απέναντι το ένα από το άλλο, αλλά το ένα υποστηρίζει το άλλο. Γιατί και το εγώ θέλει να εξυπηρετήσει την αρχή της ευχαρίστησης και η αρχή της ευχαρίστησης θέλει να νικήσει και να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη ευχαρίστηση, δηλαδή μείωση της έντασης από την πραγματικότητα και από τα αντικείμενα στα οποία απευθύνεται. Ο Φρόιντ μιλάει και με αφορμή τα όνειρα και για τα αρχαϊκά αντικείμενα, τα οποία είναι συλλογικά, βρίσκονται στον πολιτισμό, είναι πέρα και πριν από το άτομο. Και μιλάει για τη φαντασία, ο οποίος μετά τον Καν και τη φιλοσοφία τη βάζει σε ένα ρόλο κεντρικό διαχείρισης της σύγκρουσης ανάμεσα στο εγώ και το συνείδητο. Ο Φρόιντ έχει επίσης κάποια πολιτικά, ας το λέγαμε κοινωνιολογικά κείμενα, όχι πολιτικά, που εκφράζει απόψεις για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα, ακόμα και προβληματισμούς για το αν το άτομο καταπιέζεται στον πολιτισμό και κατά πόσο αυτό είναι απαραίτητο. Μία πολύ γνωστή του στο μοσχητικό μονοθεϊσμός παρουσιάζει ένα μύθο με ανθρωπολογικούς όρους κάπως, το οποίο είναι αδιάφορο από τη μεθοδολογία του που βασίζεται στην κοινωνική παρατήρηση. Κάνει μια υπέρβαση σε αυτό το έργο. Μιλάει για τον μύθο της κατάργησης της πατριαρχίας, με κατά μία έννοια, το οποίο έχει να κάνει με το ότι ένα άτομο, ο Πατριάρχης, συμβόλιζε σε κάποια στιγμή αρχικά στην ιστορικότητα, πριν τον πολιτισμό όπως τον ξέρουμε, την απαγόρευση, τον νόμο. Αλλά ήταν ένα άτομο, το οποίο άτομο θα μπορούσε να ξεφύγει στην έκφραση της κυριαρχίας του, δεν μιλάει για κυριαρχία ακριβώς, στο να γίνει πολύ καταπιστικός κτλ. Οπότε παρουσιάζει ο Φρόιντ αυτό το μύθο, μια εξέγερση, η οποία είναι σύστοιχη του όλου συστήματος και της ιστορίας του πολιτισμού απέναντι σε αυτόν τον Πατριάρχη από τους γιους του. Αυτό σε πολιτισμικό επίπεδο είναι μια αναλογία αυτό που θα λέγαμε σε ατομικό επίπεδο του διπόδου συμβλέματος, το οποίο είναι ακριβώς αυτό, είναι ότι πρέπει κάποιος να αρνηθεί την εξουσία, την απαγόρευση, να την ενσωματώσει, ώστε να μπορέσει ρεαλιστικά αργότερα να ικανοποιήσει την επιθυμία του προς ένα άλλο αντικείμενο. Οπότε λοιπόν σε αυτό το μύθο ο Φρόιντ βλέπει αυτό, κυριαρχία, εξέγερση και πάλι κυριαρχία, είναι αυτός ο κύκλος ο οποίος δημιουργεί τον πολιτισμό κατά μία έννοια. Δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες κατά πόσο έχει να κάνει με τον Ιουδαϊκό πολιτισμό κτλ. Όποιος θέλει να το ψάξει, εμείς απλώς το αναφέρουμε γιατί είναι βασικό στο επιχείρημα του Μαρκούζε, ο οποίος έχει πάρει όλα αυτά τα σημεία τα οποία είπαμε τώρα, για την απόφαση θα πούμε λίγο παραπάνω αργότερα. Έχει πάρει όλα αυτά τα σημεία με την εξής δικαιολόγηση. Έχει θέσει το εξής. Το άτομο δεν είναι μια ιδιωτική περίπτωση. Το άτομο είναι και συλλογικό. Το άτομο είναι δέκτης, εκφραστής και μέσα από το άτομο και πάνω και κάτω από το άτομο υπάρχει η κουλτούρα. Για τον Φρόιντ, η κουλτούρα, ο πολιτισμός εξυπηρετεί την ατομική σύγκρουση. Δηλαδή υπάρχει στο βαθμό που εκφράζει, εκδηλώνει και γίνει αρρωγός του ατόμου στο να αντιμετωπίσει την εσωτερική του σύγκρουση, η οποία έχει να κάνει ακριβώς με τη ζωή και το θάνατο. Είναι βασική και πολύ μεγάλη ένταση. Είναι υπαρξιακή και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με εύκολους τρόπους. Για το Φρόιντ, ο ενόρμος θανάτου, κατά κάποιο τρόπο το έχει εκφράσει με την πρόταση ότι είναι ο στόχος της ζωής. Είναι ακριβώς η κατάσταση στην οποία δεν θα υπάρχει καμία διάγηση, δηλαδή καμία επιθυμία, καμία ένταση. Δεν θα υπάρχει κάτι να επιθυμείς. Είναι το ανόργανο, είναι η στασιμότητα, το τίποτα. Οπότε λοιπόν, για τον Μαρκούζε, το άτομο δεν είναι ιδιωτικό. Φέρει τις αρχαϊκές προβολές από τον πολιτισμό και την ιστορία. Παίρνει αυτό το σημείο του Φρόιντ και με αυτόν τον τρόπο συνδυάζει τα δύο αντικείμενα, το κοινωνικό με το ατομικό. Το κοινωνιολογικό με το ατομικό. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνει τη διαφήρωση, παίρνοντας την ψυχαναλυτική ορολογία, προσπαθεί να χτίσει κάποιες γέφυρες ώστε να εισάγει μια άλλη ορολογία και μια ανάγνωση του πολιτικού, του ιστορικού, του κοινωνιολογικού και περαιτέρω ένα όραμα το οποίο θέλει να θέσει. Για τον Μαρκούζε λοιπόν το κοινωνικό δεν είναι ακριβώς αυτόνομο από το ατομικό, παρόλα αυτά μπορεί να διατηρήσει κάποια αυτονομία, το οποίο για το Φρόιντ δεν υπάρχει. Θεωρούμε. Έτσι, χωρίς ο Φρόιντ να έχει κάνει αναλυτική παρουσίαση αυτού του ζητήματος. Ο Μαρκούζε αυτό το οποίο ξεκινάει και στο οποίο ξεκινάει και συγκρούεται με τη θεωρία του Φρόιντ, παρόλο που την παίρνει σαν υπόσχομα, είναι ακριβώς η έννοια της ιστορικότητας. Η ιστορικότητα για τον Μαρκούζε είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει από τη φρεντική θεωρία, όμως έχει παρακαμφθεί για κάποιους λόγους. Θεωρεί πως είναι ανολοκλήρωτη η διατύπωση θεωρίας σε κοινωνικό επίπεδο, ακριβώς γιατί δεν λαμβάνει υπόψη την ιστορικότητα. Και η ιστορικότητα, αυτό είναι η γνωστή κριτική που γίνεται στο Φρόιντ, για το ότι θεωρεί ότι η δομή του ανθρώπου την παρουσιάζει, φαίνεται να την παρουσιάζει ανιστορικά, δηλαδή την ίδια σε κάθε εποχή και ανεξάρτητα από τις ιστορικές συνθήκες. Ο Μαρκούζε θέλει να βάλει αυτή τη διάσταση και έχοντας βέβαια τις επιρροές από τον μαρξισμό, θα πει ότι σε κάθε δεδομένη ιστορική περίοδο η κυρίαρχη τάξη εκφράζει την απόθεση με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Η απόθεση για το Φρόιντ είναι δομικό στοιχείο που και δημιουργεί το ασυνείδητο και διατηρεί το διαχωρισμό μεταξύ συνείδησης και ασυνείδητου. Για τον Μαρκούζε, αυτό που γίνεται με την απόθεση είναι το εργαλείο της άρχουσας τάξης για να κρατάει μια κυριαρχία πέρα από τα όρια τα επιτρεπτά. Αναγνωρίζει ο Μαρκούζε το ρόλο της απόθεσης, την χρησιμότητά της, το ρόλο στη φυσιολογικότητα του ατόμου και το φυσικά το διαχωρισμό, συνείδηση και συνείδητου. Αυτό που δεν δέχεται είναι την πλεονάζουσα, όπως ονομάζει η απόθεση, και αυτό τον ορισάγει, την πλεονάζουσα απόθεση και την απόδοση. Θεωρεί ότι η κοινωνική στρωμάτωση δίνει ιδιαίτερα περιεχόμενα στην απόθεση, η οποία είναι πέρα από αυτό που θα χρειαζόταν ώστε να διατηρηθεί απλά η σύγκρουση και η φυσιολογικότητα του ατόμου, και σε κάθε εποχή είναι διαφορετικά. Αυτό θεωρεί λοιπόν ο Μαρκούζε ότι οδηγεί σε ένα αδιέξοδο η εργασία, η οποία είναι η κύρια μορφή έκφρασης της μετουσίωσης, η οποία μετουσίωση για το Φρόιντ είναι απλά η έκφραση της σεξουαλικότητας, των σεξουαλικών νορμήσεων στο κοινωνικό γίγνεσθε, ώστε να ενσωματωθούν και να εκφραστούν. Για τον Μαρκούζε αυτό είναι ένα όχημα μαζί με την απόθεση που χρησιμοποιεί η άρχουσα τάξη ώστε να κρατήσει τα άτομα σε μια κατάσταση υποδαγής πέρα από το φυσιολογικό. Η σεξουαλικότητα για το Φρόιντ είναι ακριβώς η έκφραση της ζωής, είναι στις ασυνείδητες ανορμήσεις και πάντα προσπαθεί να βρει έφεση στο εγώ. Με σύμφωνα με το σχήμα που είπαμε. Για τον Μαρκούζε, ο έρωτας είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι περισσότερο όσον αφορά την ανάγνωση πραγματικότητας. Θα μας πει περισσότερο ο Νίκος. Αλλά αυτό που συμβαίνει για τον Μαρκούζε είναι ότι λόγω της διαστροφής της χρήσης της μετουσίωσης η σεξουαλικότητα αδυνατίζει τόσο που δίνει περιθώριο για μεγαλύτερη έκφραση στην επιθετικότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς στον πολιτισμό έχει λιγότερες ευκαιρίες να εκφραστεί. Για τη σεξουαλικότητα υπάρχουν πιο πολλοί τρόποι, κοινωνικά αποδεκτοί, να μετουσιωθεί και να γίνει κάτι άλλο, ενώ για την επιθετικότητα όχι τόσο. Σε αυτό το σχήμα λοιπόν το κοινωνικό και της καταστολής και της καταπίεσης, οι ενορμήσεις του θανάτου έρχονται στην επιφάνεια πιο δυνατές και απειλούν όλο το οικοδόμημα και σε ατομικό επίπεδο και σε κοινωνικό. Να πούμε ότι ο Μαρκούζε υπάγει το Φρόιντ στη μεγάλη παράδοση του λόγου, δηλαδή εννοούμε ο λόγος έτσι όπως εκφράστηκε από τον Αριστοτέλη με τη λογική και θεωρεί συνεχιστή το Χέγγελ. Ο λόγος σε αυτούς τους διανοητές είναι ο λόγος της κυριαρχίας, είναι ο τρόπος που το κοινωνικό δομείται, που συμπαρασύρει τη συνείδηση, την πορεία του ατόμου, τη συνείδηση, την αυτοσυνείδηση και που ταυτίζεται με την ιστορική πορεία και την έκφρασή της και, και το μετασχηματισμό της μέσα από την ιστορική εξέλιξη. Για τον Μαρκούζε όλη αυτή η παράδοση υποστηρίζει τον λόγο και ακόμα και τη διέξοδο που δίνει ο Χέγγελ για την επίδειξη της ελευθερίας μέσα από τον λόγο, την κρατάει την ελευθερία σαν κάτι που είναι μέσα στον λόγο. Αυτό για τον Μαρκούζε είναι περιοριστικό. Τη μόνη διέξοδο τη βρίσκει στον Νίτσε, αλλά αυτό που δεν έχουμε λεπτομέρειες λεπτομέρειες. Αυτό που θα πούμε και θα τελειώσουμε είναι ότι ο Μαρκούζε συστήνει ένα όραμα με τον εξής τρόπο. Θεωρεί ότι η θεωρία του Φρόιντ δίνει τη δυνατότητα για ανάγνωση μέσα στα χεγγελιανά όρια και στα όρια του λόγου, με την έννοια ότι ο λόγος της κυριαρχίας νικάει, και θεωρεί ότι το αφήνει σε αυτό το σημείο ο Φρόιντ, νικάει το λόγο της απόλαυσης, τον καθορίζει και τον επικαλύπτει, ενώ ο ίδιος βλέπει τη δυνατότητα εκεί που δεν τη βλέπει ο ίδιος ο Φρόιντ, στη φροντική θεωρία, ο λόγος της απόλαυσης να βρεθεί σε ισοτιμία και να νικήσει με ποιον τους όρους η απόλαυση, τον λόγο και την κυριαρχία. Και αυτό το κάνει μέσα από την έννοια της φαντασίας. Η ουτοπία στο Μαρκούζε προκύπτει τη φαντασία, την οποία θεωρεί ότι δεν είναι μόνο κάτι το οποίο είναι στο εσωτερικό του ατόμου και δίνει διέξοδο στην ενόρμηση και στην έκφραση ενόρμησης και στην ύψη της έντασης, φέροντας στο νου παρελθοντικές μνήμες και αντικείμενα τα οποία ικανοποιούν το άτομο, αλλά μπορεί η φαντασία να προβληθεί και στο μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι η ουτοπία. Είναι η φαντασία σαν κάτι που συνθέτει τις αντιθέσεις σε έναν αποθετικό και ανταγωνιστικό πολιτισμό, συνθέτει τις αντιθέσεις και βρίσκει λύσεις και βρίσκει τρόπο ικανοποίησης. Εκεί λοιπόν είμαστε μια διέξοδο στη θεωρία του Φρόιντ και στο όριο έτσι όπως το βλέπει εκείνος, για ένα πολιτισμό μη αποθετικό και μη ανταγωνιστικό, που η αρχή της απόλευσης θα έχει περισσότερη μεγαλύτερη θέση και η ισορροπία του ατόμου θα διασφαλίζεται καλύτερα.